Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Конституційний суд не дав прямої відповіді про розпуск парламенту. За поданням президента України, суд ухвалив рішення щодо формування уряду після створення коаліції, яке мало б роз'яснити, чи має голова держави право розпускати Верховну Раду, якщо новостворена коаліція не подала пропозицій про створення нового уряду. Але Конституційний суд у своєму рішенні лише повторив конституційні норми і не дав таких пояснень. Відтак, у президентському секретаріаті з одного боку і в уряді та в парламенті з іншого – вважають, що саме вони тепер мають рацію. Детальніше про це слухайте за кілька хвилин у «Свободі сьогодні». До інших подій. Секретаріат президента чекає звіту про візит Юлії Тимошенко до Москви. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, там у 10-денний термін чекають, що президентові Віктору Ющенкові мають подати вичерпний звіт про результати переговорів прем'єр-міністра України на газові теми. Сама Юлія Тимошенко заявила сьогодні, що Брюссельська декларація про модернізацію української газотранспортної системи і газові домовленості з Росією не суперечать одне одному і, за її словами, перебувають у гармонії. Також вона підтвердила, що Росія не штрафуватиме Україну за недобір газу цього року. Прем'єр-міністр скасувала візит до Польщі через свою зайнятість. Юлія Тимошенко заявила, що не прибуде на сьогоднішній саміт Європейської народної партії у Варшаві через те, що їй, як голові уряду, у зв'язку з кризовими явищами, необхідно приділити додаткову увагу низці питань перед початком травня. До міжнародних подій. Росія називає скандал зі своїми дипломатами грубою провокацією. Міністерство закордонних справ Росії заявляє про абсолютно надуманий привід, це була цитата, для видворення з Брюсселя двох працівників представництва Росії при НАТО. Про рішення Північно-Атлантичного Союзу вислати двох російських дипломатів повідомила британська газета Financial Times. За даними джерел цього видання, рішення пов'язане зі скандалом, унаслідок якого був засуджений естонський дипломат за передачу Росії таємної інформації НАТО. Союз НАТО тим часом критикує Росію за угоди з Абхазією та Південною Осетією, як такі, що суперечать мирним домовленостям по домовленостям Росії та Євросоюзу. За текстами укладених сьогодні в Москві угод, ці невизнані ніким, крім Росії та Нікарагуа Республіки, на в міжнародно визнаних межах Грузії, делегують Москві повноваження для охорони своїх державних кордонів, аж до формування власних органів прикордонної охорони. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 30 квітня. Чи легітимна нинішня коаліція на берегах Дніпра? Конституційний суд чіткої відповіді не дав.
Більшість політичних оглядачів схиляється до думки, що позиції прем'єр-міністра посилилися.
Прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні звітувала українцям про результати візиту до Москви, а регіонали ці результати уже критикують.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно для того, щоб забезпечувати всіх споживачів. Така домовленість є.
Свинячий грип наступає. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про пандемію.
Influenza virus is very unpredictable.
І про це на початку програми, яку проведу я, Мар'яна Драч.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Конституційний суд України дійшов висновку, що вносити пропозиції президентові щодо кандидатури прем'єра – це повноваження виключно коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. Хоча в секретаріаті президента кажуть про можливі консультації щодо розпуску парламенту, у Верховній Раді та в уряді вважають, що ніяких підстав для цього немає. Про зміни в політичному ландшафті України після рішення Головного суду країни розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні Конституційний суд виголосив офіційне рішення щодо подання президента з приводу того, що новоутворена коаліція мала подати на затвердження кандидатуру прем'єр-міністра, каже голова Конституційного суду Андрій Стрижак.
Внесення пропозицій відповідно до Конституції України президент України щодо кандидатури прем'єр-міністра України та щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів України належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України, сформованої згідно з частинами 6, 7 статті 83 Конституції України. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточно не може бути оскаржене.
Згодом на прес-конференції пан Стрижак також сказав, що Конституційний суд не дав вичерпної відповіді на поставлене президентом запитання, бо такої відповіді не дає сама Конституція. За його словами, ситуація зумовлена тим, що зміни до основного закону, які набули чинності на початку 2006 року, не були системними. У Верховній Раді, Кабінеті міністрів і секретаріаті президента рішення Конституційного суду зрозуміли по-різному. В уряді та в парламенті дійшли висновку, що підстав для розпуску парламенту немає. Ось як прокоментували ситуацію прем'єр Юлія Тимошенко.
Ніяких підстав правових для розпуску парламенту сьогодні не існує. І я переконана, що розпуска парламенту не буде.
Натомість представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук заявила про можливі консультації з головами фракцій щодо розпуску парламенту. Проте, на думку політолога Андрія Єрмолаєва, за такого рішення консультації навряд чи матимуть позитивний результат.
Моя версія – це скоріше намагання зберегти обличчя. Після такого рішення Конституційного суду навряд чи парламентські сили, окрім партії регіонів, будуть підтримувати ідею дострокових парламентських виборів. Я думаю, скоріше президент шукає привід для того, щоб загострити ситуацію, звернути на себе увагу. Інша справа, якщо опозиції вдасться розгайдати човен.
Також, на думку політолога, таке рішення Конституційного суду не спонукатиме до створення в парламенті широкої коаліції, каже Андрій Єрмолаєв.
Перемовини, про які дуже зараз говорять між БЮТ і партією регіонів, окрім усього іншого, були спонуковані ще й тим, що БЮТ таким чином намагалася підстрахуватися на всяк випадок у разі, якщо президент отримає важелі розпуску парламенту з діючою коаліцією, з діючим урядом. Такий альянс, я думаю, серйозно б стримував президента до такого кроку. Але тепер, по факту рішення Конституційного суду, для БЮТ оця мотивація зберегтись будь-якою ціною, навіть через коаліцію з партії регіонів, вона втрачає сенс.
Більшість політичних оглядачів схиляється до думки, що позиції прем'єр-міністра посилилися. Вірогідно, Україна не матиме дострокових парламентських виборів, проте не матиме і дієздатної Верховної Ради. А Конституційний суд не став тим органом державної влади, який зумів би розв'язати політичну кризу в країні. Наступне рішення Конституційного суду стосуватиметься конституційності дати президентських виборів, призначених Верховною Радою на 25 жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І все ж таки, чи є у президента Віктора Ющенка юридичні підстави для розпуску парламенту, зважаючи на рішення Конституційного суду? Про це будуть дискутувати гості нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». А це експерти-правники Микола Сірий та Олег Березюк. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Відсутність штрафів за недобір газу, узгодження позицій щодо участі Росії у модернізації української газотранспортної системи та закачування палива в українські сховища за рахунок передоплати транзиту російського газу. Так прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні підсумувала переговори з російським колегою Володимиром Путіним у газовій сфері. Тим часом у секретаріаті президента очікують звіту прем'єра про виконання директив, які глава держави дав напередодні її московського візиту. Подробиці та наслідки вчорашніх домовленостей прем'єра Тимошенко в матеріалі журналістки «Радіо Свобода» Тетяни Ярмощук.
В українсько-російських газових контрактах від 19 січня записано, що Україна має купувати 40 мільярдів кубів російського газу щорічно. Якщо ж ні, «Газпром» має право вимагати 150% вартості невикупленого газу. А зважаючи на те, що у першому кварталі «Нафтогаз» імпортував близько 2,5 мільярдів кубів, що вдвічі менше, ніж законтрактовано, то штрафи могли бути значними. Однак під час візиту до Москви прем'єру Тимошенко вдалося домовитися, що цього року російська сторона не виставлятиме Україні штрафних санкцій за недобір газу. При цьому Юлія Тимошенко запевняла кореспондентку Радіо Свобода, що усі обмеження щодо об'ємів споживання палива зняті, і це записано на папері.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно для того, щоб забезпечувати всіх споживачів. Така домовленість є. І вона зафіксована спеціальними актами. Це повністю дає можливість Україні споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
Що ж до участі Росії у модернізації української газотранспортної системи, то це, каже пані Тимошенко, стосуватиметься постачання необхідного обладнання російськими компаніями. За її словами, прем'єр-міністр Путін сприйняв таку пропозицію, і російська сторона готова брати у цьому участь. Ще одним результатом переговорів у Москві є домовленості про закачування в українські підземні сховища 800 мільйонів кубів газу. При цьому Україна має розраховуватися за нього шляхом передоплати транзиту газу. У секретаріаті ж президента не поспішають давати конкретних оцінок візиту Юлії Тимошенко до Москви. Уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що у 10-денний термін прем'єр має відзвітувати про результати переговорів.
На переговори до Москви були надані конкретні вичерпні директиви української делегації. Це є 10 днів, протягом яких до президента має бути поданий вичерпний звіт про результати переговорів. Ми вітаємо ініціативи українського уряду, спрямовані на коригування контрактів у газовій сфері від 19 січня цього року, де були допущені дуже серйозні помилки.
Але Богдан Соколовський висловив побоювання щодо закупівлі газу в оплату за транзит. На його думку, якщо ціна газу буде високою, а ставка транзиту низькою, для України це буде збитковим. Між тим, опозиція уже розкритикувала московські домовленості Тимошенко. За словами колишнього міністра палива та енергетики Юрія Бойка, домовленість про бартерну оплату газ-транзит виконати неможливо.
Ми спожили всю платню за транзит, ми отримали її на весь цей рік. А враховуючи те, що у нас впали обсяги транзиту російського газу на нашу територію в Європу, то ми ще аванс отримали не тільки на цей рік, а ще й на наступний також, приблизно на третину наступного року.
Тим часом Україна та Росія хочуть домовитися про закачування газу в українські підземні газосховища на міждержавному рівні. За словами Юлії Тимошенко, українська сторона вже готує проект відповідної угоди. Цим документом мають бути передбачені умови закачування палива у весняно-осінній період. До початку опалювального сезону Україна планує закачати до 20 мільярдів кубів газу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні підсумовуємо головні події дня в Україні та в світі. Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози до 5-го ступеня із 6 можливих через вірус свинячого грипу. Це означає заклик до світу готуватися до фактично неминучої пандемії. Сьогодні перший випадок свинячого грипу зареєстрували у Нідерландах. 3-річного хлопчика, який повернувся із Мексики. Усього в Європі 27 таких випадків. В Іспанії, Британії, Німеччині, Швейцарії та Австрії. В Україні не виявили жодного хворого. Грип забрав людські життя у 2 державах – Мексиці і Сполучених Штатах. Медики закликають людей не панікувати, але водночас бути обережними. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чан заявила, що 5-й ступінь означає дуже сильний сигнал про фактичну неминучість пандемії цього захворювання і про те, що в уряді залишилося дуже обмаль часу, щоб максимально обмежити небезпеку для своїх громадян.
До пандемії необхідно ставитись серйозно якраз тому, що вона здатна дуже скоро розповсюдитись у всі країни світу.
Маргарет Чан також закликала держави світу негайно задіяти плани підготовки до пандемії і посилити контроль за всіма незвичними спалахами захворювань, подібних на грип і важкі форми запалення легенів. У Мексиці оголошено 5-денний термін вихідних, щоб запобігти скупченням людей і перешкодити розповсюдженню свинячого грипу. Президент країни Феліпе Кальдерон також закликав всіх не йти на демонстрації 1 травня.
Друзі, я хочу вас всіх попрохати, щоб у дні цих свят і цих тривалих вихідних до 5 травня ви залишалися вдома. вдома зі своїми родинами, де найбезпечніше місце для уникнення інфекції свинячого грипу.
Уряд Мексики підозрює, що від цього вірусу вже померло в країні до 170 осіб і приблизно 3 тисячі уражені цією недугою. Тим часом Центр контролю за хворобами та їхнього запобігання в Сполучених Штатах інформує, що свинячий грип виявлено вже в 11 штатах. Особливих заходів вжито в Техасі, де померла дворічна дитина з Мексики. Тут оголошений надзвичайний стан і закрито школи, де навчалося 130 тисяч дітей, та оголошено заборону на будь-які спортивні і шкільні змагання до 11 травня. Всесвітня організація охорони здоров'я позитивно відгукнулася на такі кроки, бо вважає найпершим кроком проти пандемії суворе обмеження великих скупчень людей. Міністри охорони здоров'я Європейського Союзу зібралися сьогодні на надзвичайну нараду в Люксембурзі та обговорюють ситуацію щодо безпосередніх загроз пандемії свинячого грипу для Європи. Міністр охорони здоров'я Франції Розалін Башло заявила сьогодні журналістам в Люксембурзі.
Сьогодні по обіді Франція вводить заборону на рейси літаків у зону походження інфекції свинячого грипу, тобто забороняє рейси до Мексики.
Напередодні уряд Іспанії заявив про те, що у них виявлений перший для Європи випадок інфекції свинячого грипу у людини, яка не була в Мексиці. Це ще раз свідчить, що хвороба надзвичайно швидко передається від людини до людини через великі скупчення народу. Низка країн Європи і Азії, включно з Україною, оголосили про заборону імпорту свинини, хоча медики впевнено заявили, що грип передається від людини до людини, а не через свиняче м'ясо. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
І тут ми поцікавилися вашою думкою, чи достатньо робить українська влада, щоб протидіяти поширенню свинячого грипу. Ось що кажуть Радіо Свобода, перехожі у Києві.
Я взагалі не бачу, щоб вона хоч щось робила. От в інших країнах людям на вулиці видають пов'язки, перчатки. У нас цього нічого немає, абсолютно. То, що пишуть в газетах, от, допустим, ну, це не значить, що це все, що вони можуть зробити.
Хорошо, вони м'ясо перевіряли, імпорт. Який смисл? Ну, невозможно перевірити все м'ясо, яке поступає. Це лапша народу на уши, що ми от щось робимо, ми м'ясо перевіряємо. Їм аби якийсь повод знайти, щоб роздути це, що ми робимо от таку велику роботу, проводимо. Та не просто цим пользуются, чтобы в очередной раз на кого-то наехать, с кого-то бабки снять.
Я думаю, конечно, каждый старается из представителей. Ну, вообще, я думаю, каждое государство должно стараться заботиться.
Я навіть не знаю, чесно кажучи, я дуже, напевно, може і переживаю, але не так, щоб уж очень.
Свобода сьогодні далі у випуску. Стрілянина в університеті в Баку. Шокований весь Азербайджан. Економічна ситуація в Україні загрожує політичними потрясіннями. Нове американське дослідження.
Якщо економічна ситуація погіршиться в Україні, країна може повернутися до російської зони впливу.
Національному заповіднику Софія Київська сьогодні 75. Як реставрували українську святиню?
Що сказав директор метрополітен-музею? Ті дві мозаїки зробили для визнання незалежної України більше, ніж весь дипломатичний корпус держави.
І про це за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Щонайменше 13 осіб загинули і стільки ж були поранені внаслідок стрілянини, яку сьогодні в Державній нафтовій академії Азербайджану влаштував 29-річний громадянин Грузії, етнічний азербайджанець Фарда Гадиров. Серед жертв – головновикладачі та студенти. За офіційними повідомленнями, озброєного нападника вбили. Про мотиви цього злочину наразі нічого не відомо. Наш колега Зиновій Фрис має такі подробиці про масове вбивство в Баку.
Бакинська трагедія почалася вранці, близько 9-ї години за місцевим часом, як повідомила трохи пізніше кореспондент Радіо Свобода Аугун Мурат Ханлі. Згідно з офіційними даними Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ, невідомий озброєний автоматичним пістолетом Макарова увірвався до приміщення нафтової академії і вже на першому поверсі розпочав стрілянину. Всього ж він убив 13 осіб і стільки ж поранив, а потім сам застрелився. Згідно з посвідченням, яке нападник мав при собі його ім'я Фарда Гадиров. Він народився 1980 року в Грузії. При собі він мав дві обойми з патронами. Про мотиви стрілянини правоохоронці нічого не повідомили. Проти вбивці порушена кримінальна справа одразу за кількома статтями, зокрема, вбивство двох і більше осіб із особливою жорстокістю та незаконне зберігання зброї. Розповіла кореспондентка Радіо Свобода, посилаючись на офіційні повідомлення. Те, що трапилося в четвер у Баку, для студентів академії було справжнім шоком. Одна зі студенток змогла лише ось так реагувати. На місце пригоди викликали спецназ, з яким, за даними інформагенції представників МВС, нападник розпочав перестрілку і згодом сам застрелився. Жертв стрілянини доставили до місцевих лікарень. Наш кореспондент записав епізод, який відтворює атмосферу в одній із лікарень. За офіційними повідомленнями, нападник поранив серед інших трьох студентів, які приїхали на навчання з Судану. Всього в академії навчається близько 5,5 тисяч студентів і аспірантів, 43 з них з 10 країн світу. В Азербайджані, відзначають оглядачі, щось подібне трапилося вперше. Президент країни Ільхам Алієв висловив співчуття родинам жертв нападу. Радник Алієва Алі Хасанов заявив пресі, що влада називає те, що трапилося, кримінальним злочином, а не терористичним актом. Зиновій Фрис, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна опинилася серед 10 держав світу, де погіршення економічної ситуації загрожує серйозними політичними потрясіннями. Так вважають автори дослідження впливової американської аналітичної компанії Eurasia Group, яка спеціалізується на дослідженні політичного ризику, вважає, що нинішня економічна криза розбудила такий потенціал нестабільності, що важко було уявити собі ще півроку тому. Докладніше розповідає Марія Щур.
Якщо економічна ситуація погіршиться в Україні, країна може повернутися до російської зони впливу, бо саме там її влада буде шукати для себе фінансову підтримку. Отримання позики від Москви коштуватиме Україні значних політичних поступок. Але, на думку аналітиків компанії Eurasia Group, це призведе не до стабілізації, а до ще більшої дестабілізації України, бо може початися ломка тих ще нетривких політичних інститутів, які Україна будувала за зразком західних демократій. В інтерв'ю Радіо Свобода пояснює президент компанії Eurasia Group Іан Бремер.
Ми вже були свідками доволі тривалої соціальної нестабільності в Україні. Вона наростатиме по мірі зростання фінансової кризи та економічного спаду. Тож, якщо Україна не отримає достатньо міжнародної підтримки, вона зможе розраховувати лише на Москву.
Ризик розвитку подій за таким сценарієм американські фахівці оцінюють у 15%. Дещо вище, у 20%, вони оцінюють ймовірність політичних потрясінь у самій Росії. Зростання безробіття та падіння життєвого рівня може призвести до соціальних виступів, в результаті яких відносних лібералів замінять у владі силовики. Президента Дмитра Медведєва, як такого, що не впорався зі своїми завданнями, може знову замінити на цій посаді його попередник Володимир Путін. А падіння світових цін на нафту може лише пришвидшити розвиток подій за цим сценарієм, попереджає Іан Бренер.
Гадаю, що ймовірність зросте, якщо ціни на нафту впадуть до $20 за барель і протримаються там. Але тут йдеться не лише про ціни на нафту. Йдеться також про торгівлю, інвестиції, доступність капіталу. Все гратиме свою роль. Росія, як ви самі розумієте, не настільки залежить від нафти, як, наприклад, Саудівська Аравія.
Та найбільший ризик політичних потрясінь американські вчені передбачають у Пакистані. На думку аналітиків компанії Eurasia Group, економічний спад у цій ядерній державі може викликати політичний конфлікт, зростання екстремізму та повернення до влади військових у тому чи іншому вигляді. Крім Пакистану, у списку країн, що можуть становити небезпеку для себе та оточуючого світу, є Туреччина, Польща, Японія, Аргентина, Мексика, Нігерія та Об'єднані Арабські Емірати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні про життя українських регіонів. Ось уже третій рік поспіль міська влада Львова і представники малого бізнесу не можуть знайти порозуміння. Круглі столи і громадські слухання спільного рішення не народили. Відтак сьогодні близько 500 дрібних підприємців протестували під стінами мерії. Зі Львова репортаж кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Бій барабанів, крики ганьба, численні плакати із написами «Геть руки від малого бізнесу». Під стіни ратуші прийшли ті, хто не має дозволу на ведення підприємницької діяльності з 1 червня. У підприємців мерія вимагає нову проектну документацію на кіоски і змінити асортимент товарів, зокрема, виключити пиво, алкоголь і тютюн, зазначали учасники пікету.
Якщо забороняти, забороняти всім, але взагалі виробити чітку стратегію.
Вимагають невідомо чого, постійно перевіряють найману силу, постійно тиснуть, щоб піднімати зарплату. Не дозволяють торгувати пивом, сигаретами. Хочуть забрати роботу, тому що йому вигід. Такого бездарного мера ми ще не мали. Не продовжують нам дозволів.
У Львові налічується 1800 малих архітектурних форм, в яких працюють більше 20 тисяч львів'ян. Поблизу шкіл розташовані 135 кіосків, і їхні власники дозволів не отримають, зазначив в коментарі Радіо Свобода заступник міського голови Олег Синютка.
Ті інші, які не розташовані біля навчальних закладів, отримують відповідні дозволи, отримують ліцензії і торгують.
Однак чому тільки більше 40 підприємців на сьогодні мають дозволи на ведення підприємницької діяльності, а понад 1300 – ні, не знають навіть самі львівські депутати, каже обранець Василь Павлюк.
На час кризи, ми не говоримо це на все життя, на час кризи дати дозвіл всім, щоб люди могли виживати.
Питання про обмеження продажу алкоголю, тютюну у Львові і діяльності салонів гральних автоматів депутати взагалі не розглядали у порядку денному сесії, оскільки мали чимало претензій до підготовлених ухвал. До того ж, побоювалися ухвалити якесь рішення, що могло б спровокувати соціальний вибух у місті. В сусідньому обласному центрі Тернополі мерія обмежила продаж пива і сигарет. Згідно рішення Тернопільської міськради, торгувати алкоголем можна на літніх майданчиках лише біля стаціонарних кафе і ресторанів, а заборонено у парках, скверах і відпочинкових зонах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Алхамдулиллах раббіль аламін.
Нам просить гості в виді нікчемної поїни Світлани Бухніної.
Свобода сьогодні.
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7-й вечір. Вчора щодня, крім вихідних. Сьогодні виповнилося 75 років із дня заснування Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська». З нагоди ювілею відкрили виставку, присвячену відновленню мозаїк Софії. З історією реставрації знайомився і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Нині собор Святої Софії неможливо уявити без дивовижних фресок, датованих 11 століттям. Але за часів митрополита Петра Могили унікальні творіння були поховані під шаром вапна. Про їхнє існування науковці дізналися лише 50 років тому. Коли у соборі знайшли перші фрески, це стало науковою сенсацією, а технології, застосовані для їхнього відновлення, досі є зразком для реставраторів з усього світу, говорить головний художник-реставратор корпорації «Укрреставрація» Ірина Дорофієнко.
Важко собі уявити, що людству не було відомо фресок Софійського собору до 60-х років 20-го століття. Уявляєте, яку цінність несуть ті мозаїки, який успіх вони мали на виставці Метрополітен-музеї в 90-х роках. Що сказав директор Метрополітен-музею? Ті дві мозаїки зробили для визнання незалежної України більше, ніж весь дипломатичний корпус держави.
Як відновлювали мозаїки собору Святої Софії, розповідає член-кореспондент Української академії архітектури Леонід Тоцький.
Весь собор вставлений рештуванням. Картина була жахлива. Живопис олійний, коржами звисав, чорними, блакитяглими. Мозаїка тільки світилися очі Оранти, і докором дивився Златоуст. Все це мало бути реставровано.
Були моменти, коли дивовижні мозаїки могли бути втрачені, говорить директор Національного історико-культурного заповідника Софія Київська Нелля Куковальська.
Ми бачили місця, особливо це було на Марія Ранте, де площі 18 квадратних метрів, відшарування досягали 6 сантиметрів. Ось в будь-який момент Марія Ранта могла відірватися і зруйнуватися. Нам вдалося дослідити, закріпити. І сьогодні ні Марія Ранті, ні Пантократу, це найцінніші мозаїки, нічого не загрожує.
Неля Куковальська запевняє, що відновлені фрески та мозаїки стоятимуть не менше тисячі років. Високу якість реставраційних робіт визнала і комісія ЮНЕСКО, яка обстежувала собор місяць тому. Євген Солонина, Радіо Свобода.
І це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода». Я Інна Кузнецова. Чи є у Віктора Ющенка підстави для розпуску парламенту, зважаючи на рішення Конституційного суду? Наші гості – експерти, правники Микола Сірий та Олег Березюк. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але говорити ми будемо одразу після випуску новин.
Добрий вечір. Конституційний суд України не дав прямої відповіді про розпуск парламенту. За поданням президента, суд ухвалив рішення щодо формування уряду після створення коаліції, яке мало б роз'яснити, чи має голова держави право розпускати Верховну Раду, якщо новостворена коаліція не подала пропозицій про створення нового уряду. Але Конституційний суд у своєму рішенні, яке оголосив його голова Андрій Стрижак, лише повторив конституційні норми і фактично не дав таких пояснень. Тепер кожна зі сторін конфлікту вважає, що саме вона має рацію. У секретаріаті кажуть, що президент тепер може почати консультації про розпуск парламенту. У парламенті вважають, що підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього його складу немає. І те саме заявляє і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Секретаріат президента чекає звіту про візит прем'єра до Москви. У 10-денний термін президентові має бути поданий вичерпний звіт про результати переговорів прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. За його словами, лише після отримання такої інформації можна буде робити висновки про досягнення української сторони на цих переговорах і про виконання директив, які українській делегації дав голова держави. Юлія Тимошенко тим часом сьогодні на прес-конференції за результатами вчорашнього візиту до Москви заявила, що брюссельська декларація про модернізацію української газотранспортної системи і домовленості про це з Росією не суперечать одне одному і перебувають у гармонії. Раніше Росія заявляла, що змінюватиме свої відносини з Європейським Союзом, якщо її не допустять до планів модернізації української ГТС, про які домовлялися Україна і ЄС. Юлія Тимошенко також скасувала свій сьогоднішній візит до Польщі через зайнятість. Прем'єр-міністр заявила, що не прибуде на сьогоднішній саміт Європейської народної партії в Варшаві через те, що їй, як голові уряду, у зв'язку з кризовими явищами необхідно приділити додаткову увагу низці питань перед початком травня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
13 людей загинули сьогодні в стрілянині в Баку. Внаслідок стрілянини в будівлі Державної нафтової академії Азербайджану ще 13 осіб поранені. Влада і свідки повідомляють, що нападник був сам.
Це був один нападник із пістолетом, і він стріляв у всіх, у студентів, у вчителів.
Розповів Радіо Свобода один зі свідків, студент академії Ровшен Аллах Вердієв. Нападник був азербайджанцем із Грузії, який не мав стосунку до навчального закладу. За даними прокуратури, зловмисника вбили під час спецоперації. Місцеві засоби інформації посилаються на слова свідків, що той сам наклав на себе руки. Мотиви нападу ще не відомі. Британські війська завершили бойові операції в Іраку. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун оголосив про це сьогодні в Лондоні після зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі, який прибув із візитом.
Сьогодні починається останній розділ бойової місії в Іраку. Прапор 20-ї бригади спустять, британське бойове патрулювання у Басрі припиниться, і наші збройні сили готуються до відходу.
сказав Браун. Церемонія з цієї нагоди і в пам'ять про 179 британців, які загинули за час війни в Іраку, відбулася сьогодні в місті Басрі на півдні Іраку. Це місто було головною базою британських військ. Наразі британський контингент готується до практично повного виведення з Іраку після шестирічної кампанії. Росія називає скандал зі своїми дипломатами грубою провокацією. Міністерство закордонних справ Росії стверджує про абсолютно надуманий привід. Це була цитата видворення з Брюсселя двох працівників представництва Росії при НАТО. Про рішення Північно-Атлантичного Союзу вислати двох російських дипломатів повідомила британська газета Financial Times. За даними джерел цього видання, рішення пов'язане зі скандалом, унаслідок якого був засуджений естонський дипломат за передачу Росії таємної інформації НАТО. Союз НАТО також критикує Росію за угоди з Абхазією та Південною Осетією, як такі, що суперечать мирним домовленостям Росії та Євросоюзу. Сьогодні в Москві Росія підписала з визнаними ніким, крім самої Росії, Нікарагуа, Абхазією і Південною Осетією, договори про захист їхніх кордонів. Такі на цей час головні новини. Прошу, Інно.
Дякую за новини Сергію Драчуку і продовжуємо програму. Я нагадаю, що гості нашої сьогоднішньої вечірньої свободи – це експерти-правники Микола Сірий та Олег Березюк. І ми говоримо про сьогоднішнє про оприлюднення сьогоднішнього рішення Конституційного суду. Йдеться про те, що сьогодні Конституційний суд офіційно розтлумачив деякі пункти статті 83 Конституції України. Йдеться про конституційний механізм заміни окремих членів уряду та прем'єр-міністра. Ну, як виглядає, президент сподівався отримати з цим рішенням Конституційного суду підстави для розпуску парламенту, чи отримав, чи ні. Тут політологи та політики розходяться нібито в своїх думках, виглядає нібито, що і не отримав, але зараз послухаємо точку зору правників, хто буде перший. Як пана Сірий.
Як вважають правники, так? Ну, перш за все, я хотів би звернути увагу на те, що в своєму інтерв'ю чи на прес-конференції голова Конституційного суду звернув увагу на ту обставину, що дане рішення не є політичним. І як він пояснив, що якщо б рішення було прийнято на користь однієї з сторін, тобто на користь президента чи Верховної Ради, то воно, напевно, було політичне. А так як воно ні на чию користь, і більше того, змістовно, ну, м'яко кажучи, ніяке, бо повторює зміст Конституції, то воно не політично, не політичне. Ну, перш за все, я хотів би не погодитись з цією позицією. Насправді, платники податків в Україні утримують, в тому числі, і Конституційний суд, не для того, щоб він давав такі рішення, які є незрозумілими, а саме для того, щоб він давав абсолютно чіткі і зрозумілі рішення, в тому числі на такі складні питання, яким є і це запитання.
То з вашої точки зору, все-таки рішення ніяке, чи воно дає відповідь?
Я сказав би, що це рішення, воно не просто ніяке, а воно трошки і суперечить конституційній практиці. Справа в тім, ну, тут можливі різні тлумачення, але з моєї точки зору Конституційний суд завузив тлумачення Конституції. Тобто при формуванні уряду, те, що стосується формування уряду, є дві процедури. Одна процедура пов'язана з переобранням парламенту, коли обов'язково новий уряд призначається. А друга процедура – це та процедура, яка включається в період поточної роботи, коли між виборами до парламенту з урядом теж можуть бути різні перетворення, в тому числі хтось із міністрів може захворіти, хтось із міністрів може з якихось причин піти у відставку, і треба заповнювати ці посади. І для цього діє друга процедура. На мою думку, і Конституція дає відмінності, акценти, хоча, на жаль, Конституція не дає чітко ці акценти, розпливчато, і це створює причини для політичних ускладнень, але все-таки Конституція пропонує більш широкий погляд на позицію. А рішення Конституційного суду, яке сьогодні було оприлюднено, воно фактично звело дві процедури в одну процедуру, сказавши, що і прем'єр-міністра при формуванні нового уряду, і міністрів, маючи на увазі при заміні міністрів за будь-яких обставин, теж подає більшість коаліційна більшість в парламенті. А з цього приводу Конституція висловлюється двояко. Тому, ну, скажімо, це причина для подальших розмов з цього приводу.
Це була точка зору Миколи Сірого. Почуємо Олега Березюка. Наскільки ваша точка зору співпадає з думкою колеги, чи вона ще більш жорстка?
Ну, моя точка зору більш радикальна. Справа в тому, що Конституційний суд створений для того, щоб судити, щоб давати людям тлумачення, і людям, і органам державної влади тлумачення норм Конституції. Тобто, іншими словами, пояснювати, що означає та чи інша стаття основного закону. Якщо Конституційний суд не розтлумачує, що означає та чи інша стаття закону, то в мене виникає одне просте питання. Навіщо нашій державі потрібен такий Конституційний суд? І взагалі, навіщо суспільству орган державної влади, який нічого не робить, не виконує свої прямі функції? Тому я вважаю, що в даному випадку Конституційний суд діє неефективно, і це не перший раз. Ми дуже добре пам'ятаємо рішення Конституційного суду, яке дозволяло Леоніду Кучмі балотуватися на третій термін, хоча в Конституції чорним по білому написано, що має право балотуватися тільки на два терміни підряд. От. Зовсім недавно, коли була парламентська криза, ви також знаєте, що Конституційний суд так довго вирішував проблему конституційної кризи, політичної кризи, не приймаючи ніякого рішення, поки ця криза сама собою не вирішилась. В кінці кінців, замість того, щоб прийняти якесь правосудне рішення, пояснити сторонам, що вони мають робити, Конституційний суд не робив нічого. Ну і взагалі, я вважаю, що такий орган, як Конституційний суд, в свій час був створений лише тільки для того, щоб узаконювати незаконні рішення виконавчої влади. І на сьогоднішній день я більше ніж впевнений, що цей орган є в країні недієздатним, і я вважаю, доцільніше було б його функції передати Верховному суду України, так як це зроблено в Сполучених Штатах, в скандинавських країнах.
Звичайно, не наша з вами справа тлумачити ці положення Конституції в Україні в ефірі. От, мав би це зробити Конституційний суд, але якщо вже так сталося, то як би ви, будучи, хай ефемерно чи там фантастично, ну зараз так подумаємо, суддею Конституційного суду, яке б рішення прийняли ви?
Ну,
як ви тлумачили?
Ви сказали, чи не наша справа тлумачити норми Конституції. Чому не наша? Якраз наша справа. Ми юристи, ми даємо доктринальне тлумачення, але офіційне має дати Конституційний суд. Наше – це наша думка. З нею можуть погоджуватись, можуть не погоджуватись. А от з рішенням Конституційного суду воно має бути так, обов'язковим. Так, так. Але Конституційний суд сьогодні не виконав свою пряму функцію, не діяв за своїм призначенням.
Тобто напередодні 1 травня ми могли б говорити про те, що у трудящихся, які завтра відзначають День Солідарності, є привід до того, аби піти під Конституційний суд і там виступити з гаслами проти Конституційного суду.
Абсолютно
так?
Правильно.
Ну,
але
мабуть, що таких виступів не буде, і я би хотів би спробувати стати все-таки на захист Конституційного суду. Я думаю, що Конституційний суд чимало позитивної і потрібної роботи виконує для суспільства, хоча є рішення неоднозначні, рішення спірні. І дане рішення теж саме, на мою думку, буде ще тлумачитися. І я теж хотів би погодитися з думкою про те, що не зовсім правильний меседж суспільству нав'язується, що ніхто не повинен тлумачити, окрім Конституційного суду. На те і існують правові норми, і на те вони і пропонуються суспільству, щоб суспільство розуміло їх зміст. І завдання і політиків, і завдання юристів, і завдання, насправді, кожного громадянина намагатися розтлумачити, зрозуміти ті чи інші положення. Але все-таки, повертаючись до вашого питання, пані Інна, відносно того, а яке ж рішення бажано було приймати з цього приводу, я хотів би звернути увагу на те, що Конституційний суд з даного питання, яке стосується функціонування коаліції в парламенті, вже приймає за останні 8 місяців друге рішення. І вдруге обходить це питання, вже в інший спосіб обходить. Перше рішення, яке було в вересні минулого року прийнято, Конституційний суд визначив таким чином, що це взагалі не його підвідомчість, не його питання, і сама Верховна Рада мала би більш чітко визначитись відносно порядку функціонування коаліції і припинення її діяльності, створення коаліції. А тепер Конституційний суд пішов іншим шляхом, пішов через вузьке тлумачення. Ну, насправді, тлумачення – це більш широка трактовка. Тобто тлумачення вузьким за визначенням не може
це
бути.
Це для слухачів, да? Буде досить складно.
Досить складно, так. Я тут тільки хотів би сказати, що і те рішення, і це рішення, на мою думку, обходить ключове положення Конституції, яке стосується розподілу влад. Шоста стаття Конституції визначає, що влада в Україні будується на принципі розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. І обійти це ключове положення, розтлумачуючи функціональний механізм законодавчої влади, через який іде прив'язка по створенню виконавчої влади, ну, насправді, треба вміти обійти цю ключову норму. От фактично Конституційний суд вже двічі обходить ключову норму, яка фактично дає, на мій погляд, 90% відповіді на дане питання.
Добре, про це ми вже всі, я думаю, зрозуміли. Я нагадаю радіослухачам, якщо комусь цікаво взяти участь у нашій цій дискусії, 8044-490-2905, наші гості Микола Сірий та Олег Березюк, і можна поставити своє запитання до наших гостей. Але все ж таки, якщо, от кажуть, при формуванні в парламенті нової коаліції вона має право вносити нову кандидатуру прем'єра, але вона це робити не зобов'язана. Так має право і не зобов'язана, от хочу, не хочу.
Питання дуже гарне, насправді. Давайте почнемо із природи коаліції. Що таке коаліція, для чого вона створюється? Коаліція – це об'єднання політичних однодумців. Що робить коаліція? Коаліція формує уряд. Вносить кандидатуру прем'єр-міністра, яку президент хоче чи не хоче, а змушений затверджувати, точніше вносити. І тоді коаліція формується, вона формує уряд. Що таке уряд? Уряд – це той орган, який реалізує політику оцих політичних однодумців. Якщо немає...
Я б хотіла запитати, де ви в нашому парламенті бачили політичних однодумців, але то таке.
Я говорю зараз в ідеалі, як воно має бути. Так. Якщо вони об'єдналися в коаліцію, значить вони, ці люди, ці політики кажуть, що у нас є щось спільне. І це спільне ми можемо реалізувати разом. Конституція нинішня, хоча я не вважаю, що це Конституція, чому? Тому що право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно народу України. Так було записано в статті 5 Конституції. Тобто, прийнявши Конституцію, основний закон, його треба було винести на референдум, він мав бути, цей текст Конституції мав бути затверджений, і тоді можна було б називати це Конституцією. В нас, знаєте, як вийшло, в 96-му прийняли, не затверджували, в 2004-му взагалі змінили з порушенням всіх процедур, змінили норми Конституції і сказали, що це є Конституція. Ну, менше з тим. Якщо немає коаліції, що це говорить? Якщо немає більшості в парламенті, це немає коаліції. Значить, уряд є недієздатним, він не може реалізовувати свою політику. І тому треба ставити питання про те, що раз коаліція припинила своє існування, або розпускати парламент, проводити нові вибори, щоб можна було вже тоді сформувати коаліцію і створити новий уряд, або змінювати Конституцію і не робити такий складний механізм формування уряду.
З вашої точки зору, наскільки я зрозуміла, президент може розпускати парламент.
Формальні підстави в нього для цього є. Я вважаю.
А з вашої точки зору, пане Сірій?
З моєї точки зору, сьогодні футбольний день, сьогодні такі радикальні настрої. Я думаю, що цими радикальними настроями також і наповнений Олег Валерійович. Насправді, я категорично не розділяю і на ту позицію, яка тільки що висловлена, і на підтримку моєї позиції хотів би навести досвід всіх без виключення європейських країн. До речі, коли президент України в жовтні минулого року видав указ про розпуск парламенту, фактично з тих самих підстав, то була вся Європа здивована, тому що юридичних підстав за таких обставин бути не може. І знову ж таки, я хотів би повернутися до статті 6, яка визначає розподіл влад. А розподіл влад означає, що кожна влада, і виконавча, і законодавча, і судова, мають високий рівень самостійності в своїй діяльності. Відповідна вимога відносно того, щоб існувала постійно діюча коаліція, це вимога, яка звучить на шкоду розподілу влад. Тому що ця вимога пов'язує, досить сильно пов'язує юридично уряд з більшістю і тим самим робить його не незалежним. От якраз і механізм функціонування розподілу влад і говорить про те, що коаліція потрібна виключно для того, щоб сформувати уряд. І далі коаліція як суб'єкт має зникати з політичної арени. Якщо вона є, це добре. Але не можуть бути юридично зобов'язуючих механізмів, які би давали би жорстку прив'язку для існування уряду в зв'язку з коаліцією. Бо така прив'язка, зобов'язальна прив'язка, вона робить уряд таким, що втратив незалежність. І для цього
ви
треба...
Ви кажете, не може бути, але є.
Нормальна практика для європейських країн говорить про те, що після того, як коаліція створила уряд, коаліція може зменшитися. Більше того, вона може зменшитися до невеликої групи депутатів, які підтримують уряд.
Але тобто, тоді уряд повинен йти в відставку?
Ні, нічого подібного. Для відставки є окремі процедури. Для того, щоб уряд пішов у відставку, треба перше, або його бажання, його публічна заява. Друге, висловлення недовіри більшістю парламенту. Тобто попрацює зворотна
бажання
процедура.
Бажання уряду піти у відставку – це реалія для європейських країн, але не для України.
Ні, ні, я тут не погоджуюсь з вами. Це політичне питання, і будь-який уряд може таке рішення прийняти.
Є один нюанс. Якщо ми посилаємося на досвід європейських країн, в кожній країні по-своєму організована державна влада. Я хочу послатися на практичні цілі. Є уряд, який опирається на парламентську більшість. Він може реалізувати свою політику. Виникають ситуації, коли треба проводити реформи. Якщо уряд опирається на парламентську більшість, вносить законопроекти, їх підтримують, реалізовується програма уряду. Якщо немає в парламенті більшості проурядової, уряд вносить законопроекти, вони не підтримуються. Влада паралізована, уряд недієздатний. Що тоді робити?
А що те, що роблять в Європі? В такому випадку уряд шукає конструктивну співпрацю з тими політичними силами в парламенті, які не входять в коаліцію, але мають спільний інтерес при прийнятті тих чи інших законів. Це абсолютно нормальна парламентська практика. Більше того,
не знаходиться,
якщо не знаходять,
вони знаходять стосовно деяких питань, вони знаходять
і це правильна практика, абсолютно правильна практика політичного компромісу. Більше того, і от іще хотів би підкреслити, що жорстке зобов'язання функціонуванню одних політичних сил в парламенті як опозиції, а інших як коаліції, весь термін функціонування парламенту прямо суперечить основам парламентаризму. Тому що суб'єктом парламентаризму є політична партія, яка отримала перевагу і перемогла, і перебуває в парламенті. Політична партія з одних питань може займати одну позицію, а з інших питань – іншу позицію. І коли ми створюємо жорстку конструкцію і зобов'язуємо партії функціонувати в межах коаліції, ми прямо суперечимо тим положенням, які лежать в основі парламентаризму. До речі, положенням і української конституції, яка визначає, що основним суб'єктом політичної системи є не блок, а партія політична. І саме тут лежать, скажімо, відповіді на деякі проблемні позиції нашої політичної ситуації.
Я абсолютно погоджуюсь з цією логікою, але наша Конституція саме створена так, проти чого ви зараз виступаєте. Вона створена для того, щоб чітко закріпити політичні сили, от саме в тій формулі юридичній, про яку ви зараз говорили, яку ви критикували. Якби ми говорили, що якби у нас діяла Конституція 96-го року, абсолютно правильно, є президент, який призначає прем'єр-міністра за згоди парламенту. Тоді знаходиться ситуативна більшість. Ця ситуативна більшість або підтримує дії уряду, або не підтримує. Тоді ваша логіка діє абсолютно правильно і чітко. В даній ситуації зміни до Конституції були внесені саме з такою метою, щоб паралізувати роботу органу і виконавчої влади, і парламенту, якщо це буде комусь невигідно. Тобто ті люди, які задумали конституційну реформу 2004 року, вони вчинили диверсію проти України.
Добре, щоб завершити саме обговорення цієї теми, я б хотіла вас запитати все-таки, як ви думаєте, от спрогнозуйте, будь ласка, що робитиме у цьому випадку президент? Чи буде він робити спроби все-таки розпускати парламент? Чи є в нього ці підстави і...
Та от якраз цього і не хотілось би робити, не хотілось би займатися такого роду прогнозуванням. Ну, принаймні, я би, скажімо, передав би цю функцію політологам, а з політико-правової точки зору, з конституційної точки зору, я не бачу жодних підстав для того, щоб сьогодні приймати рішення про розпуск парламенту. Більше того, буквально одну фразу, знаєте, дуже часто розпускати парламент, зовні може це видаватися високим рівнем демократизму, це абсолютно шкідлива річ, тому що в людей формується неповага до дуже важливого конституційно-правового механізму, який повинен функціонувати, що стосується розпуску парламенту в суспільстві, безперечно, але повинен функціонувати тоді, коли він потрібен, коли є дійсно підстави для такої дії.
Я вважаю, що формально юридичні підстави для розпуску парламенту є, але розпускати парламент я президенту не радив би ні в якому разі. Чому? Ну, по-перше, наша конституція є дуже недосконалою, це я дуже м'яко говорю. Тому, і ще одне, закон про вибори, він також у нас бажає, мав би бути кращим. Тому перед тим, як розпускати парламент, треба внести зміни до
Закону про вибори народних депутатів, закону про вибори президента 2.
Закону про вибори народних депутатів в першу чергу, обрати новий парламент, якісно змінити склад парламенту, тому що сьогодні в нас чоловік 20-25 парламентарів, які розуміють, що відбувається, а інші кнопкодави.
У нас же не так багато часу залишається, але я хотіла вас з вами ще ось про що поговорити. Учора Конституційний суд приступив до розгляду ще одного подання, от воно стосується дати виборів президента. Якщо ми знаємо, що голова Верховної Ради сказав, що це політичне рішення, та в принципі більшість депутатів говорила про те, що це рішення політичне. Втім, якого рішення можна очікувати від Конституційного суду? Чи це буде все-таки 25 жовтня, чи можливо Конституційний суд це довго так тягнутиме, от, аби до 27 червня дотягти і відповіді надати? Що скажете?
Ну, я би сказав так, знову ж таки, питання не очікування, а питання тієї логіки, яка мала би бути покладена в основу відповіді на це питання. Логіка, вибір логіки полягає в наступному. Що ми кладемо в точку відліку? Якщо в точку відліку ми кладемо суверена, народ є тою точкою відліку, то для народа потрібно, щоб раз на 5 чи 4, чи, скажімо, як у Франції, раз у 7 років відбувалися вибори центрального органу влади, одного чи декількох. Це потрібно народу. Відповідно, за цією логікою, датою має бути 25-те, чи має бути остання неділя жовтня кожного 5-го року. При цьому неважливо, через місяць отой новий президент приступив, через 2 тижні приступив, щоб не рахувати отих днів і не створювати проблеми, в тому числі юридичні, конституційно-правові, логіка має відштовхуватися від суверена. Якщо логіку будувати від повноважень строку президента, то ми будемо мати, ми маємо, так би мовити, загрозу, мати розмову про число, дату виборів кожний 5-й рік. Тому що один президент буде такого числа входити, ставати на посаду, інший іншого числа, один буде в неділю, інший в суботу, третій в п'ятницю.
Ну, ми будемо мати
ці розмови.
Традиція.
Тому логіка має будуватися від суверена. Якщо будувати логіку від суверена, тоді парламент правий.
Якщо будувати логіку від Конституції?
Ви знаєте, от якщо будувати логіку від Конституції, то, ну, скажімо, мало часу для розмови, це дуже серйозне фундаментальне питання, але все-таки треба дати відповідь на наступне запитання. Прив'язка повноважень президентів по черзі також вимагає відповідь на питання, а в грудні-січні 2004-2005 року президент Кучма, який більше ніж 5 років перебував на посаді, він законно перебував на посаді чи ні, якщо ми в основу кладемо 5 років? Нам треба тоді і на це питання теж дати відповідь.
Тут є один нюанс. Абсолютно погоджуюсь з логікою, яку висловив мій колега. Коли ми говоримо про приватне право, там да, там не можна порушувати права особи. В даному випадку мова йде про публічне право. Президент – це не є приватна особа. І якщо він не добув термін, там, місяць, два, рік, не добув до закінчення свого терміну повноважень, для суспільства немає значення. Якщо він був добрим президентом, будь ласка, балотуйся на наступний термін, тебе оберуть і нічиї права не порушують. Тому, дійсно, є проблема в тому, що в нашій Конституції записано, що от має бути там балотуватися в першу неділю, да, в початку своїх повноважень. Зараз нам треба змінити Конституцію, чітко виписати норму, що коли саме має балотуватися, коли саме має проходити
вибори. Виглядає так, що ми будемо залишатися в очікуванні, час програми вичерпано. Це були Микола Сірий та Олег Березюк і «Вечірня Свобода». На все добре.
Дякую, на все добре.